Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hjertelig velkommen til Historia som endret verden, en podcast der jeg, Johannes, har med meg en gjest hver uke for å diskutere et historisk fenomen, eller en hendelse, eller en person, eller et eller annet som har endret verden I en eller annen grad, og det det ingen tvil om at ukens tema har gjort. Gjesten min I dag, det deg, Sven-Erik Mamelund. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Du professor ved Senter for forskning på pandemier og samfunn på Oslo Met, nyoppstartet. Og du også en av Norges fremste forskere på spanskesyken, som ukens tema. Og før vi går I detalj, kan du gi oss et sånn kort, et lite bilde på hva, hvor og når var spanskesyken?
Ja, spanskesyken var jo I 1918, først og fremst. Så den kom I tre bølger I 1918, en sommeren 1918, en høsten 1918, en alvorlig variant, og så kom den nye rundt juletider, som straks var utover vinteren 1919. Så var det også en ekobølge, som vi noen kaller det, I 1920. Så minst fire bølger, men hele verden opplevde I hvert fall det aller verste trykket, høsten 1918, noen opplevde en til to bølger, noen opplevde 3-4, og noen opplevde også flere.
Mm. Så si at jeg hadde da fått spanske syken, for det en virus, sant?
Ja, ja, det influensa.
En influensavirus. Hvis jeg hadde fått det viruset, hva sånn typisk sykdomsforløp for en person I min alder da, I 10-årene?
Ja, du ville jo forsovet, altså det typiske egentlig jo plutselig brå feber, på en måte muskelsmerter og hoste og sånn, egentlig ikke sånn veldig ulikt tror jeg, som på en måte det man kan ha ført til nå under covid hvis du hatt det, men inkubasjonstiden noe raskere for influensa og for spanskesyken for over 100 år siden enn covid. Og så det jo sånn at den største risikogruppa, så å si, under spanskesyken var jo faktisk unge voksne, og du ville vært veldig utsatt. Uff. Så folk I 20-årene, 30-årene, 40-årene hadde både høy sykelighet, og så hadde de også høy dødelighet. Så det skiller seg jo litt fra covid, hvor det de eldste, ikke sant, og de sykeste fra før, som på en måte har størst risiko for alvorlig sykdom og død. Men under spanskesyken var det altså ganske som motsatt, var unge voksne som var hardest rammet.
Har vi på en måte noen tall på hvor dødelig det her faktisk var?
Det har vi. Vi tar de globale tallene først, så det jo helt voldsomme tall. Det jo et sted mellom 2,5-5% av jordas befolkning faktisk som døde, og det var da et sted mellom 50-100 millioner mennesker som døde. Og du skal huske på at på den tiden så bodde det 1,8 milliarder mennesker på jorda, og nå det vel rundt 8, om jeg ikke husker helt feil. Sånn at det og sammenligner du med covid nå, liksom, så på en måte vet vi jo selvfølgelig ikke helt hvor mange som har dødd av covid, men de siste estimatene jeg så på globalt nivå, så var det jo på overdødelighet, som det heter, altså på en måte hvor mange flere dødsfall vi har enn forventet I verden, og det basert på de landene vi har gode data på, det ligger på 17 millioner. Men da sier det seg selv, 17 millioner og en befolkning på 8 milliarder, versus I 1918, kanskje opp mot 100 millioner som døde, og en befolkning på 1,8 milliarder.
Så det vil jo da si at hvis for eksempel jeg da skulle få spanske syken I 1918, så hadde jeg vært en del mer utsatt enn man kanskje I dag hvis man får et lignende virus.
Ja, så dette viruset som skapte spanske syken, som heter H1N1,
ja.
Det kom jo tilbake nesten 100 år etterpå. Du husker kanskje selv svineinfluensaen I 2009.
Mm-hmm.
Så en etterkommer for så vidt av det viruset oppstod på nytt igjen, men det var også mest alvorlig for unge voksne, og ikke så mye for de eldre. Men heldigvis gikk det jo bedre under svineinfluensaen enn det de gjorde under spanskesyken.
Men så det var samme virus liksom?
Det var faktisk samme virus, ja, så det... Det viruset, det kom tilbake og skapte en ny pandemi da I 2009.
Men da, ja, for da en slags, for her, jeg litt dum her, men det var jo en slags mindre dødelig variant da, for jeg mener, det var ikke så alvorlig.
Helt riktig, det var mindre potent, det, og sånn sett ikke eksakt det samme, men likevel innen disse virusfamiliene, kan så si, I Når det gjelder influensavirus, så det akkurat det samme, H1N1-viruset, men det var mindre dødelig for dem som på en måte ble smittet da, I 2009, det var det.
Ettervirkninger av spanskesyken, altså man har jo snakket litt om sånn long covid og sånn nå I disse dager, vet vi noe om hvordan de som overlevde da, spanskesyken som antar de fleste gjorde, hvordan levde de videre med ettervirkningene av det?
Ja, du har helt rett I det at selv det vi omtaler som alle pandemiers mor, altså spanskesyken, overlevde jo de fleste. Så vi regner med at I gjennomsnitt I Norge, hvis vi skulle ta Norge som et eksempel, så ville på en måte 98% av dem som ble smittet overleve.
Ja.
Så 2% ville ha dødd. Ikke sant? Så, men det et veldig spennende spørsmål du stiller, og vi gjør egentlig nå en studie hvor vi gjør en oversikt, prøver å samle alt som har kommet av forskning på såkalt long 1980 flu, hvis du vil,
ja, altså, ja.
Eller lang spanskesyke. for det på en måte ikke gjort veldig mye på det området her, men mye tyder på egentlig at mange av de som sleit, eller som hadde alvorlig sykdom da I 1918, sliter med det som man I dag omtaler som long covid. Altså at man på en måte sliter med å komme seg tilbake I normalt gjenge, arbeidsliv, skole, at man sliter med ulike, altså at man kanskje har muskelsvinn, sånn der brain fog, hjernetåk man snakker om nå, at man litt forvirret, liksom litt sånn litt mentale, på en måte litt mentalt slått ut og så videre. Sånne type ting det masse anekdoter av I litteraturen fra 1918, men vi trenger altså å systematisere dette her også.
Ja, og så på en måte, liksom litt sånn kjernespørsmålet mitt her blir jo, altså nå kanskje under korona så det mulig at man har blitt litt mer bevisst på spanskesyken, jeg vet at det I hvert fall gjelder for min egen del, men hvorfor, når det var, som du sier, the mother of all pandemics, hvorfor hadde ikke vi hørt så mye om spanskesyken før, og hvorfor kan vi så lite om det fortsatt I dag, I hvert fall oss vanlige folk oppe å si oss dødelige?
Ja, det et kjempespørsmål igjen, og et viktig spørsmål. Altså, jeg tror det handler litt om det at mennesker har lyst til på en måte å glemme ferdige ting, egentlig. Det veldig godt å bare fortsette å prøve liksom å på en måte I stedet du skulle huske på 1918, så hadde det vært krig I 5 år også, ikke sant? Så sluttet da I november 1918.
Mm.
Det var en tid med høy dødelighet generelt, ikke sant? Tuberkulose blant annet. Så det spanskesyken, mange alvorlige på en måte livshendelser for de fleste, ikke sant? Og dette var nok noe som på en måte folk egentlig da ønsket på en måte også å legge bak seg og bli ferdig med. Og ja, noen har jo spekulert om liksom det glade 20-tallet liksom henger sammen med den her, sant, med spanskesyken og med krigen og disse årene med hvor det var veldig traurig, at man hadde noe å ta igjen og prøve å ha det mer ordentlig og glemme. Det kanskje en mulig forklaring, men altså, legene hadde ikke så mye å være stolt av den gangen, for det var jo ikke rare greiene man fikk gjort. Altså, man visste ikke at spanskesyken var forårsaket av et virus, man trodde det var en bakterie, man hadde ikke isolert på en måte den kausale sammenhengen og årsaken til sykdommen. Det skjedde ikke før på 30-tallet. Og så hadde man ikke noen vaksine, ikke sant, I 1918. Man hadde ikke antivirale legemidler, man hadde ikke antibiotika. Så på en måte, jeg tror legestanden hadde veldig lyst til å på en måte glemme så fort som mulig, mens kanskje sykepleierne, I hvert fall en studie som jeg visst, var på en måte mer fornøyd med sin egen innsats. De ga jo basic care, ikke sant? Altså på en måte det å bare gi sykestøy I seg selv, må nok også ha vært viktig, så de på en måte gjorde det de kunne. Legene synes nok at dette her var ganske traurere, så den de ønsker kanskje å glemme. Mm. Og så tror jeg kanskje at I norsk og internasjonal historieforskning så har en kriger en tendens til på en måte ta alt, sånn at jeg tror det har vært lite fokus på spanskesyken kontra krig, så at det, på en måte, de fleste historikere har vært veldig opptatt av å skrive og forklare om Første verdenskrig, og kanskje bare sett spanskesyken og den epidemien som en del av krigen. Du har et ordtak også, ikke sant? After war comes plague, og at kanskje bare dette her bare en del av den historiske konteksten og det som skjedde da, men allikevel så har man hatt et fokus på krig, kanskje da snarere enn spanskesyken.
Men du nevnte jo dødstallene nettopp her. Så vidt jeg husker I hodet mitt, så vel det betraktelig mye høyere dødstall enn som faktisk var forårsaket av Første verdenskrig?
Ja, kanskje 5-10 ganger høyere. Så sånn sett så skulle man jo trodd at man skulle på en måte ha også fokusert på spanskesyke dødsfallene, men det få land I verden også som har på en måte sånne plaketter eller monumenter eller liksom sånne sørgesteder, eller sånn på en måte, men etter Første verdenskrig så finnes det massevis ute I verden av sånne minnesteiner og liksom på en måte sånn fra de fallende under krigen, men veldig, veldig få steder det sånne obelisker eller minnesteiner og sånn for offere fra spanskesyken.
Men nå har vi snakket mye om krigen, så vi kan kanskje gå litt mer inn på den, fordi det jo som du sier 1918, tampen av Første verdenskrig, skyttergravstillinger, og det jo som kjent en ganske sånn drittsituasjon, I hvert fall I Europa. Og så tenker jeg da, når spanskesyken dukker opp I midten av dette her, sånn rent smittevernsmessig, hvordan det en slik situasjon påvirker en verden når det plutselig kommer en pandemi? Det sånn at det liksom god grobunn?
Ja, altså det ikke noe tvil om at skal man forklare og forstå spanskesyken, så det nødt til å ta inn konteksten. Så på en måte, ja, man har et potent virus, og så på en måte har man en kontekst med verdenskrig, og så har man også en kontekst med mennesker som på en måte kanskje sårbare og utsatte fordi, på grunn av tuberkulose for eksempel, og også ulikt regionalt fordelt immunitet I verden, det kan vi komme tilbake til hvis du ønsker det. Men klart, krig da, på en måte, ja, spanskesyken kan jo ha oppstått blant militæret, blant annet. Det da en teori som tilsier at det kan ha oppstått blant amerikanske soldater, og de kan ha tatt med seg smitten over til Europa til de avgjørende kampene på Vestfronten våren 1918. Det var jo på en måte mange, mange titusener, om ikke hundretusener, amerikanske soldater over til Europa, ikke sant? Så det en mulighet, og så det mulig at viruset oppstod også blant soldater I Europa, uavhengig av smittespredning fra USA. Og så det en tredje teori som tilser at det kanskje spanskesykene kan komme hit med kinesere, og alt det oppstått I Kina. Det også flere titusener av kinesere som på en måte jobber på forskjellige måter I Europa under krigen, blant annet så grov det skyttegraver og graver, rett og slett, under krigen. Så det også på en måte en mulighet. Men det klart, I tillegg så på en måte gjør jo krig noe med særlig de krigførende landene, ikke sant? At det klart at det lettere med smittespredning og vanskelig på en måte å vaske hender og holde avstand I skyttegraver og på en måte der hvor mange mennesker samles. Så det ingen tvil om. Og ikke minst så det også sånn at, som jeg sa I sted, sykestell og sykehus betydde jo noe. Så det ikke sånn at det ikke liksom det å ha sykepleiere og folk som tok vare på deg ville betydde noe og kunne gjort at du kanskje kunne hindre alvorlig sykdom og død. Men det klart, I krigførende land så ville jo de fleste sykepleiere også og leger også være ved fronten. Så at hjemmefronten ville på en måte være mer sårbar fordi det var færre leger og sykepleiere hjemme. Og til slutt, selvfølgelig, som jeg tror kanskje du også hintet på, så vil jo det her med når krigen var over, 11. november 1918, så på en måte ble det jo store feiringer I mange store byer, flere steder over hele kloden. Og gjett hva som skjedde da en uke etterpå. Da var det massespredning av sykelighet.
Riktig.
Så gikk det en uke til, og så var det masseøkning I dødelighet.
Men det är ju intressant det du säger att av de tre huvudteorierna man har på virusets upprinnelse så är alla tre knutna till krigen.
Alla tre är knutna till krigen det tror jag så det är ingen tvivel om att kontext betyder något men det är klart detta här är komplicerat och jag är då samhällsvetare och historiker på det fältet där och är ingen expert på virologi per se. Men jag kan inte liksom säga si exakt vad som ska till, vilka betingelser som ska till för att liksom ett virus som H1N1-viruset, detta influensaviruset som skapade spanska sjukan, det kommer ju från enten från svin eller från fåglar. Så att från dyr så att vilka betingelser som ska till för att du ska få en pandemi är inte liksom bara avhängig av krig alltså så egentligen har inte historien egentligen visat att det är någon sån väldigt stark sammanhang heller egentligen mellan utbrott av pandemier tillbaka i historien och krig och fred eller ekonomiska cykler så att jag tror det kanske var egentligen tillfälligt allikevel att after war comes plague och att det kom en ny så pandemi då rätt efter eller de kölvanna krigen då.
Men vet vi nog om alltså för vi snackade om att folk fokuserar mer på krigen än på pandemin men kan det ha varit något sånt att pandemin faktiskt kan ha ändrat utfallet av krigen tror du?
ja, jag har en kollega som heter Howard Phillips som har skrivit ett paper om det här och han har det är lite spekulativt och jag har lite mycket sett något sånt Vi har ikke konkludert på feltet, precis sånn, men han foreslår at altså det han stusset litt på var at liksom, tyskerne hadde så ut som de hadde ganske god kontroll sommeren 1918, og det var ingenting som tyda på i de historiske kildene liksom, på at egentlig tyskerne var i ferd med å tape krigen. Og så på en måte kom høsten 1918, og så plutselig så på en måte snur ting seg ganske sånn raskt, og hans hypotese da, det, og delforklaring her, det här är inte liksom på något sätt fulla och hela förklaringen på varför det snudde men han föreslår då att tyskarna på ett sätt kanske vis hade varit mindre ramma av den så kallade sommarbölgen i 1918 och på den måten också fått mindre immunitet slik att de var mer syke än de allierade tropperna hösten 1918 och det kanske kan ha spilt in i på något sätt hur ting gick den här hösten men igen lite spekulativt men ja det är en möjlighet då
Men dette blir meg inn på noe, fordi det jo litt sånn artig at vi sitter nå i 2021 og på en måte spekulerer i hva som skjedde for 100 år siden, men det virker som vi må jo tolke ganske mye med den informasjonen vi har nå, og ikke den informasjonen vi hadde da, for de visste ikke så mye på den tiden, men det spørsmålet, da, hvor mye visste de egentlig? Hvor mye, du nevnte at ikke de skjønte at det var et virus, men sånn, hvor mye medisinsk forstår man i samtiden sin av hva som skjer?
Altså, det hadde jo ikke vært en pandemi på 30 år i 1918, det forrige var da i 1889, og den har vi hele tiden tenkt at var en influensapandemi det også. Det kan godt være at det var skapt av koronavirus, akkurat som i dag under covid. Men så jeg tror kanskje liksom, legestanden egentlig hadde glemt litt, og jeg tror liksom, litt eldre leger satt og var litt oppgitt over yngre leger, som på en måte ikke forstod at dette kom til å bli alvorlig, og de advarte på en måte sine yngre kollegaer, for de hadde sett dette her 30 år tidligere. Så jeg tror rett og slett at på en måte det pandemiske minnet da til og med i 1918 allerede var ganske svagt, ganske dårlig, egentlig blant leger og i helsestand og i befolkningen rett og slett. Og som du er inne på så hadde man jo på en måte ikke funnet ut av hva som var årsaken til på en måte sånne virusinfeksjoner og influensa hvis man ikke på en måte at det var forårsaket av virus. Man trodde det var bakterier, som jeg var inne på i sted. Så man var langt ifra å forstå på en måte virologien her. Det kom som sagt senere, det kom på 30-tallet, tidlig på 30-tallet, at man isolerte viruset i svin først i 31, og i mennesker i 33. Og først og da på en måte, har man hatt mulighet til å forske på det da som forårsaker influensa sesonginfluensa og de virusene som noen ganger da utvikler seg til å bli pandemier for oss.
Ja, men forsøkte man å gi noe behandling til disse pasientene? Prøvde man å kurere de liksom? Eller skjønte man at bare la viruset brenne gjennom kroppen liksom? Eller, det var jo ikke et virus da, men de skjønte jo ikke det, men ja.
Nei, altså kurere, det var vel liksom på en måte, ja, det eneste jeg kan komme på da, som på en måte skapte masse debatt selvfølgelig, var at det spørsmål om alkohol. Det kurerte nok neppe så veldig mange, men men han socialministern en gången som heter Abrahamsen, jag husker ikke fornavnet hans, men han på en måte var väldigt mot dette her med å benytte alkohol som medicin och masse debatter också I Stortinget och regeringen om den saken här och masse debatter bland legene och masse uenighet. Och detta var forbudstid skulle du vite, sant? Så det var på ikke lett å få tøkke alkohol. Men legene, de kunde på en måte skrive resepter, ikke sant? Ut og på alkohol til sine pasienter, og det skodde de seg nok litt på noen. Men så var det jo sånn at en dag, visst nok da Abrahamsen var borte fra Stortinget, så ble det klubba gjennom en stortings... hva heter det for noe? Proposisjon... så sa da at alle husstander skulle få tilgang til en halvflaske med konjak på resept. Så alle husstander hele Norge fikk tilgang til det, men jeg tviler på at konjaken egentlig gjorde noe særlig forskjell.
Men altså, den skulle liksom, du skulle drikke konjaken og bli bedre, liksom. Det var teorien?
Ja, det var det. Teorien var at man skulle drikke det og bli bedre, eller kanskje drikke preventivt og på en måte unngå å få det. Jeg vet ikke. Ja, det var sikkert mange spekulasjoner rundt det, men det funket nettopp så veldig det her også. Men jeg vet at andre eksempler på at folk ut på bygdene gjorde veldig mye rart. Altså, jeg har sett bilder av folk som hadde hvitløk rundt halsen. Jeg har sett bilder av, eller hørt historier da, om folk som satte en kjele med kjære på ovnen, og så på en måte satt de, fyrte de opp dette her, satt de spiker opp i den kjelen med kjære, og så begynte de å røyke, og så satt man liksom der og med et honkle over denne kjelen med kjære, og innånda kjære. Og mange hadde da tro på at det skulle på en måte, at du skulle da unngå å bli smittet og bli syk hvis du innånda kjærerøyk, da.
Så det... Så misinformation och rare teorier är inte något nytt med den pandemin här, hörs det ut som?
Nej, inte det helt att. Inhandling av kärrökt hjälp näppen och sådär.
Men en ting är ni kär på, vi har ju tidigare här på historien varit ute en episod om svartedöden och då snackade vi om smittevernsdeltakerna och det vi konkluderade med det var ju egentligen att de var ju överraskande lika många av de smittevernsdeltakerna som vi lever med idag. Men vad var det man gjorde under spanske sjukan? Hur var det man tog tiltag mot det?
Ja, så det blev hängt upp plakater runt omkring I Oslo och sånt på trikken och sånt om vask deg på hendene, pass på god hostehygiene, og på en måte utlufting av rom, som man hadde vært inne på disse tingene her som vi holder på med I dag også, ikke sant? Mm. Holde avstand faktisk, og på en måte prøve å gå så fort som mulig I senga hvis du blir syk, og holde deg der til du blir frisk, fordi at liksom dem som da sto opp igjen og på en måte og tøffet seg liksom, og ikke tok sykdom på alvor, de hadde høyere risiko for alvorlig sykdom. Og så var det ikke noe sånn sentralt helsesystem, sånn som vi på en måte har I dag, med, sånn som vi sett liksom med en sterk sånn helseminister, ikke sant, som står på TV og prater på pressekonferanse hver dag, et sånt folkehelseinstitutt og helsedirektorat, og sånne sterke aktører, og sterke kommunale aktører, hadde man forstått da, men ikke sånne sterke nasjonale aktører, så det var ikke noe lockdown-spørsmål I 1918. Det var ingen som snakket om det, da snakket man liksom, om at ja, og da måtte det inkludere alt og alle, ikke sant? Og det ville gå ut over næringsliv, og det var helt utenkelig at man skulle gjort det på den tiden her. Men det var en del sterke personligheter rundt I kommunen-Norge og helse-Norge, eller I legedistriktene som heter den gangen, som på en måte sa, nei, vi skal stenge skolene, og mange gjorde det, og kanskje man stengte på kafeterier, og forsamlingslokaler, og forbød folk å komme dit, kanskje kirkene til og med, at man liksom anbefattet folk ikke gå I kirke, og så var det valg høsten 1918, og der var det noen valgmøtersblad og litt sånn. Ja. Kanskje både for at folk var syke, men også fordi at man sa at nei, nå avholder vi ikke valgmøter for å unngå smittespredning. Mm.
Jeg vil lyst til å gå tilbake til de der tre teoriene du nevnte om hvor sykdommen kommer fra, fordi jeg bet merke at ingen av de tre inkluderte jo Spania.
Ja, det selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Da. De fikk jo skylda, disse spanjolene, fordi de kom ut med pressemelding, jeg tror det var 28. mai, om jeg ikke husker helt feil, via Reuters til hele verden, og som sa at Kong Alfons den 13. Hadde blitt smittet, store deler av regjeringen og presidenten der hadde blitt syke, og minst 30% av befolkningen. Og grunnen til at de gikk ut med den pressemeldingen var jo at sykdommen hadde oppstått der, men det hadde gjort mange andre steder også enn i Spania. Men Spania var da neutrale, hadde ikke noen pressesensur, så de hadde ikke da samme initiativer som krigførende land og andre med pressesensur til å holde tilbake informasjon, ikke sant? Men jeg har også hørt og lest om spanske styrken I Spania, hvor, hvor det var nok ikke sånn at de innrømmet det med en eneste gang. Mm. Og det var det ingen land som gjorde, og Spania var først ute, og da ble det landet hengende ved. Men de holdt informasjonen også litt tilbake, fordi de ikke ønsket å skremme sommerturistene, som det heter, ikke sant? Fra å ikke komme den sommeren, 1918.
Riktig.
Ikke sant?
Men finns det eksempler på, fordi altså, man har jo sett med covid-pandemien at det har jo hendt at siden man antar at viruset oppstod I Wuhan I Kina, at rasisme mot asiatiske, både kinesere og folk fra hele den verdensdelen egentlig har økt da. Fikk det noen konsekvenser for spanjoler og det spanske folk utenom turisme at de har fått navnet på sykdommen?
Jeg har egentlig ikke sett noe forskning på det liksom at det bare sånn jeg har hatt på til naming og blaming altså det her nei, det var ganske overraskende egentlig, men inntrykket mitt det likevel ikke liksom at man har tenkt på spanjoler senere liksom som opphav til sykdom og skittenhet og, og problemer det, det har jeg faktisk ikke noe inntrykk av, men det ingen tvil om at ulike nasjoner og befolkninger kunne på en måte skylde på hverandre, og det, var, det ble ikke hetende spansk syke faktisk overalt heller. Nei. Sånn at jeg tror nok det handlet noe om, man kunne kalle det kanskje noe annet I andre land, og, og putte merkelapper på folk som de anså som fienden og så videre. Så det ingen tvil om at den type ting foregikk også I 1918.
Ja. Jeg tenkte vi kunne se litt på liksom det historiske forløpet som du var inne på med disse forskjellige bølgene. Den første bølgen, som du nevnte, den kommer den I løpet av sånn våren, sommeren.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1918. Hvordan oppstår den første bølgen, og hvordan påvirker den, hvordan ser den ut?
Ja, altså, det noe som kommer før den første bølgen som, som på fagspråk heter sånn forhåndssåing, kan okay. man kalle det. Som på en måte, altså, fra egne, holdt jeg på å si, eget forskning, så har jeg også sett at det, blant militære I Norge var det mistenkelig aktivitet, holdt jeg på å si, på sykdomsfronten I april 1918. Mange andre land så på en måte ser man det samme blant militære. Så ikke bare I USA, liksom, på en måte, det også I Norge og mange andre steder ser man på en måte at det noe mistenkelig som skjer med masse infeksjonssykdommer og sånn våren 1918. Så dette viruset kan på en måte ha sirkulert på en måte før sommeren og våren 1918, men allerede vinteren 1918, eller kanskje til og med før. det här. Men så på en måte utvikler det viruset smitteegenskaper, så å si, antageligvis, da, for at det ble liksom med det våren 1918, at det var noe ekstra infeksjonssykdommer blant militære, og spredte seg ikke videre til sivile. Men så på en måte kommer dette, denne informasjonen fra Spania da, I slutten av mai 1918, og så får det første informasjon om smittetilfeller I Oslo, I Kristiania som det hette den gangen, 15. juni, og så bare tiltar det voldsomt med kjempespredning I byer I særlig I Skandinavia faktisk det kjempeutbrudd både Stockholm, Göteborg og Oslo og København har kjempeutbrudd av en grunn som ikke vi helt kjenner til rett og slett, sommeren 1918 selv om mange har denne type sommerbølgen, så det spesielt alvorlig faktisk I Skandinavia og da ikke så mange som dør folk tar litt lett på det og ikke sant, å ja du benytter av sjansen til å ta deg en tre dager ja. Var det faktisk sånn man sa den gangen og og lo litt av det og sånn. Og så slumret det litt over sommeren, og så kom det bare tilbake med en ny, mer alvorlig bølge høsten 1918, og det gjaldt egentlig over hele verden, og også I Norge. Så det da flest dør. To av tre som døde I Norge under spanskesyken, rundt 10 000, døde altså høsten 1918, bare I løpet av tre måneder. Så det jo ganske voldsomme tall. Alt I alt døde 15 000 I Norge, så resten av de 5000, altså 5000, døde fordelt, så ganske jevnt fordelt på sommeren 1918 og vinteren 1919. Og så får du igjen oppblomstring rundt jula, og det så vi jo på en måte, vi har jo sett det under covid også, liksom ja. At det kommer julefeiringen og nyttårsfeiringene, og folk møtes, så det arena for smittespredning uten tvil, ikke sant? Vi kommer tettere på hverandre og innendørs og feire jul sammen med familie. Og det så vi jo I fjor, og det så vi også I 1918.
Men den her høstbølgen, som du sier, betraktelig mer dødelig, vet vi hvorfor den så mye farligere? Det fordi det mer spredning, eller hvorfor skjer det?
Nei, det et kjempegodt spørsmål. Vi vet egentlig ikke det, selv om vi har spekulert om liksom at viruset på et eller annet vis ble mer alvorlig. Vi har jo på en måte også sett hvordan virusen endrer seg, og nå har man mye bedre kål på, eller oversikt over de virusene som spres, ikke sant, I dag enn for over 100 år siden. Men det kan kanskje ha skjedd det samme da, at viruset endrer seg, som sett med covid, og blir mer alvorlig høsten 1918 for dem som blir smittet, enn tilfellet var på sommeren da. Men det kan også være andre faktorer som på en måte spiller inn, at kanskje på sommeren har man gjennom sol og eksponering for sol og sånn, og bra kosthold og sånn, eller fått mye D-vitaminer, så kan kanskje ha virket inn på et eller annet vis.
Ja.
Ikke helt utenkelig, men samtidig som dem som på en måte har gikk gjennom sykdommen tidlig, fikk jo immunitet. Så at, men ja, nei, her vi ikke målet helt tatt for å forstå det her, men det man trenger egentlig da flere, altså, viruset fra 1918 isolert og finnes I laboratorier I USA. Og grunnen til at det finnes der at de har blåst liv I det viruset ved at det har vært funn av massegraver, blant annet I Brevik I Alaska, hvor dette var et samfunn I Brevik I Alaska, var det 8 mennesker som bodde for spanskesyken. 72 av dem døde. De ble gravd I en massegrav.
Herlighet.
Så 8 overlevde der. 90% dødelighet. Og dette var en håndfull barn mellom 5 og 14 år. Og her har på en måte forskerne vært 2 ganger og hentet, gravd opp den graven og fått tillatelse til å grave opp den der graven 2 ganger. En gang på 50-tallet og en gang på 90-tallet. Og tatt lungevevsprøver av folk som døde. Ikke sant? For det bevart I permafrost. Og da kan du forske på så bløtt lungevev, og da det mulig å blåse liv I det, og det gjorde man tidlig på 2000-tallet, så blåste man liv I dette viruset, og kan på en måte sitte og forske på dette viruset i laboratorier. Men det man egentlig trenger, det skulle på en måte vært lungevevsprøver tatt av mennesker som døde I 1918 i de forskjellige bølgene, og det har vi ikke. Så vi vet ikke egentlig helt hva som skjedde I løpet av høsten 1918, for disse prøvene her var fra sommeren 1918, så man trenger liksom på en måte egentlig å finne flere folk som har dødd, og som gravd ned i permafrost for eksempel, og bevart disse, hvor man kan jobbe med lungevevsprøver da, blant annet.
Ja, Men da må man kanskje lete I type Alaska og Svalbard og disse områdene
ja, her. Og ja, og det jo det som har skjedd den gang. Det var man leita på 90-tallet på Svalbard,
oh, ja.
Og fant 7 graver på Svalbard. Men der var de som var gravd ned på en måte hjulpet opp igjen av permafrosten, for permafrosten har også den egenskapen at den dytter opp igjen alt som blir gravd ned. Så der var dessverre de kistene på Svalbard på Spitsbergen gravd på en måte ikke så dypt. Når de døde der oppe så måtte de sprenge I permafrosten for å få laget gravene, ikke sant? Men allikevel var det ikke gravd dypt nok. Så det lå I det aktive lagret hvor det hadde tint og frosset gjennom mange, mange år da, helt siden 1918 og helt opp på, ja, det her var 1998. Mm. Sånn at det som lå igjen I de kistene her var ikke noe bløtt lungevev, det var bare tannrester og skjelettrester, og det kan du ikke jobbe med for å blåse liv i et virus som forårsaket spansk sykevirus da.
Mm, jeg skjønner. Men før vi tar denne fjerdebølgen som jeg har lyst til å snakke om, så bare, altså, etter denne vinterbølgen på slutten av 1918, så da daler det nedover, eller?
Ja, altså på en måte etter vinteren 1919 så på en måte det bedring å spore, og ting på en måte stort sett så går det greit. Altså sånn overall I verden så det greit. Hvis du hadde plottet liksom en sånn figur for den globale smitteutviklingen og kurvene da, så ser alt mye, mye bedre ut. Og sommeren 1918 man tenker man at dette her, nå det over. Og det det for de fleste. For de som på en måte har gått gjennom sykdommen har stort sett fått immunitet, og til slutt da så vil jo på en måte, altså spanske sykeviruset og influensa oppføre seg litt annerledes enn covid, så det liksom ikke slik at, men klart, smitteverntiltaket var mye mindre utbredt og ikke så alvorlig, ikke sant, så på en måte veldig mange ble jo smittet. Ingen tok vaksine, for det fantes ikke. Mm. Men fordi flere og flere da blir smittet, så vil viruset finne færre mottakelige, og så på en måte stort sett blåste det ut. Men så det sånn at enkelte steder I verden da, som ikke hadde hatt viruset fra før da, hadde jo da kjempeutbrudd I 1920. Blant annet dette området I Nord-Finland, som jeg pleier å trekke fram, som hadde et kjempeutbrudd da I 1920. Det her da I det same-dominerte området, kan du si, I Skandinavia, på finsk side da.
Ja.
Og enere hadde da 10% dødelighet, altså 10% av alle innbyggerne I enere døde da I dette utbruddet I 1920. Nettopp antageligvis da fordi de på en måte bor ganske isolert, hadde ikke på en måte hatt spanskesyken I 1918 eller 1919, og I tillegg så på en måte det å ikke være eksponert for andre virustyper I fortida, og særlig kanskje lignende type virus på et eller annet vis, helt tilbake på 1800-tallet, og før denne pandemien som vi snakket om I sted, som da har blitt kalt russepandemien I 1889.
Ja.
Sannsynligheten for at folk som bor I isolerte områder I tillegg ikke hadde preeksisterende immunitet, ganske stor. Så det kanskje en av årsakene også til hvorfor det gikk så galt da I enare I Nord-Finland.
Og det, som du nevner, det ikke det eneste stedet hvor spesielt da antrekker som ubefolkninger og folk som bor isolert da blir hardt truffet?
Nei, nettopp. Det bare ett eksempel av mange, og jeg var inne på Brevik og Alaska I sted, hvor dødeligheten var 90%.
Ja.
Det også Suartaløya i Alaska. Der kom også smitten inn, kom liksom inn med siste båten før sesongen, og før isen la seg der, og liksom I havnet der. Kom inn med smitte, og veldig mange ble syke, på en måte langs kysten der, på Suartaløya. Kanskje så å si alle, rett og slett. Og så får du da sånne horrible tall som 90% dødelighet I Brevik. Gjennomsnittsdødeligheten I Alaska var 8%. I Norge var gjennomsnittsdødeligheten 0,6%. Alaska selvfølgelig et isolert sted, sammenlignet med de fleste andre steder. Og Brevik var det verste tilfellet med 90% dødelighet, og bare en håndfull barn som overlevde. Men det var ikke like, det var ikke like galt overalt, men så var det jo da Labrador et annet sted som isolert også med stort innslag av urfolk hvor det også gikk veldig hardt utover med 30% dødelighet I snitt så det helt enorme tall og stillehavsøyene også isolert I den sammenhengen her der var det også høy dødelighet så det på Vest-Samoa med 24% dødelighet og Øst-Samoa som lå bare 6 mil unna som også har urfolk. Der var det en amerikansk militærbase også, og da hadde man streng karantenepolitikk, apropos dette med at tiltakene var stort sett det samme I 1918, som det man hadde I, under Svartedauden, og ja. Som det vi hadde I fjor I Norge. Ja, ja. Altså det å isolere folk, smittespore, sette folk I karantene, det gjorde man på Østsamoa, hadde null dødhet.
Wow!
Ikke sant? Og bare 6 mil vest for Østsamoa, hadde du Østsamoa med 24% dødhet, der hadde det ikke ikke noe streng karantenepolitikk, ikke isolering av syke, og hadde da en horribel pandemi.
Wow. Altså, en ting I denne 1920-bølgen, men sånn, hvis vi ser litt større på det, så det jo en ting vi på en måte har sett også under den pandemien, den har jo på en måte avslørt klasseskiller og sosiale forskjeller I samfunnet. Hva slags, ser du noen mønster I hvem spanske syken rammet, og hvem som døde, og så videre?
Ja, der du inne på det som man I dag omtaler som risikogrupper, og vi har jo nå vært enige om at det de unge voksne som på en måte den helt klart tydeligste risikogruppen, og så det de som syke fra før. Vi har gjort en studie på effekten av det å ha tuberkulose på dødelighet, og vi har sett på data fra flere tuberkulosesanatorier I Norge, hvor vi har data både på sykelighet og dødelighet blant de ansatte,
yeah.
og blant pasientene på disse tuberkulosesanatoriene. Og det vi ser da at dødeligheten til de ansatte, gitt at de blir smittet, ligger omtrent på snittet til sånn som det var for Norge, med opp mot 2% dødelighet blant de som var smittet høsten 1918, Men siste pasientene her hadde opp mot 17-18% dødelighet, så altså mye høyere dødelighet, gitt at du hadde tuberkulose I bånd.
Ja.
Så alder var en faktor, akkurat som det også under covid, det det eldste. I 1918 var det de unge. Det var et styrk fra før I dag, også en risikofaktor, og det var det også I 1918, altså det så vi da med tuberkulose. Og så det en del sånne sosiale risikofaktorer, som også viktige I dag, Vi har sett på en måte at innvandrere I Norge, og det gjelder mange andre steder I verden også, har en hardere sykdomsbyrde. Det var tilfellet også I 1918, og så det folk med lav inntekt og utdanning og har hatt en høyere sykdomsbyrde nå under covid, men også I 1918 så skjedde det samme. Så de arbeiderklassen var mye med hardere rammet I Oslo for eksempel, enn det middelklassen og øvre toppskikt hadde, for eksempel I Oslo. Da. Og så har vi vært inne på det her med urfolk allerede. Da. Ja. Det altså noen type risikofaktor, dessverre.
Men først disse sosiale forskjellene, at middelklassen mindre rammet enn arbeiderklassen, hvorfor det sånn?
Ja, det her jo sånn, det har vi jo sittet og spekulert I. Vi har jo prøvd å forklare hvorfor også innvandrere, noen innvandrergrupper I Norge har vært hardt rammet.
Ja.
Og vi er ikke I mål der heller,
Nei.
Med de beste dataene som finnes, ikke sant? Med laboratoriebekreftet tilfeller, det hadde man ikke I 1918.
Nei.
Laboratoriebekreftet sykdom eller sykehusinnleggelser og dødsfall. Og så har vi prøvd å koble dette til registerdata på en måte om faktorer som bidrar til eksponering, ikke sant? På arbeidsplassen kanskje, hjemme, trangboddhet og sånn, og på en måte alt om det, hvilke kunnskap du har om sykdommen som gjelder, og så videre, og kanskje også om hvilke sykdommer du har fra før, og sånn. Og så har vi ikke kommet I mål med å forklare dette her med hvorfor innvandrere har vært, noen andre grupper har vært hardt rammet. Og det samme gjelder jo egentlig også for data og forskning vi har gjort på spanskesyken, da. Så det klart det blir egentlig nøyaktig det samme type forklaringer vi prøver liksom å gi, da. Og husk på da, I 2020, ikke sant, da hadde vi ikke noe vaksine. Så egentlig ikke liksom 1918 uten vaksine, ikke så forskjellig fra 2020 uten vaksine.
Ja.
Og da blir det samme type forklaringer vi kommer med at, nei, kanskje man bodde trangere, kanskje man hadde yrker, hvor man på en måte traff flere I jobbsammenheng, kanskje man jobbet på store fabrikker, hvor man jobbet tettere, ikke sant, og så videre. Kanskje man hadde dårligere helsekunnskap og helseforståelse, ikke sant, hvis man var I arbeiderklassen, sammenlignet med øvre middelklasse og toppskiktene. Og kanskje også det slik at det sosiale forskjeller da, I hvem som hadde tuberkulose, ikke sant, og andre sykdommer, på forhånd. Så alt dette her, de forklaringene liksom stort sett det samme da, som man bruker på spanskesyken for å forstå dette her, som vi bruker I dag.
Riktig. Så det litt sånn kjennstoff det her. Men en ting som skiller seg jo ut, jo det her med at unge folk I 20-årene på en måte var I risikogruppen, og det skjønner jeg ikke helt skjønner, fordi man ser jo fortsatt at unge folk, I snitt da, I hvert fall, ofte I sitt livsbeste form og sterkt immunforsvar og så videre. Hvorfor rammer det den gruppen så hardt?
Ja, det det som på, ja, det et kjempegodt spørsmål. Vi prøver så godt vi kan å prøve å forklare det. Vi har noen forklaringer. En at de I mindre grad, altså de hadde mindre immunitet enn eldre, så at eldre gikk jo stort sett klar av spanskesyken. De eldste I Norge, særlig de over 70 år, hadde til og med lavere dødelighet enn forventet. Og 28-åringer, 29-åringer hadde altså den høyeste risiko for alvorlig sykdom og dødelighet. Og det tror vi skyldes at de I mindre grad I fortiden hadde vært eksponert da for HN-lignende virustyper.
Okay.
Så mindre immunitet en forklaring enn eldre. En annen forklaring tuberkulose. Det var også utbredt blant latent tuberkulose, var utbredt blant særlig unge voksne. Også av en eller annen merkelig grunn, så på en måte I kontakt med dette spanske sykeviruset, så gikk noen ganger immunforsvaret helt bananas med multiorgansvikt som konsekvens. Og hvorfor akkurat dette skjedde med unge voksne, det vet vi ikke helt, men unge voksne har et veldig godt immunforsvar, men akkurat I møte med det viruset der, så var det uheldig. Mm. Og så det tredje, eller kanskje vi på den fjerde nå, I hvert fall uansett, en hypotese også, og det veldig spennende og komplisert å forklare, men normalt sett så det fordel å ha på en måte vært borti enkelte virustyper I fortiden, som skal kunne gi deg beskyttelse og immunitet. Ja. Okay? Ja. Men samtidig så kan det godt hende at det å vært borti enkelte virustyper I fortiden, kunne til og med være negativt for deg. Så det en hypotese som går ut på at hvis du var eksponert for denne russerpandemien I 1889, altså 30 år før spanskesyken, enten I mors liv eller tidlig I livet, altså mens du selv var spedbarn,
ja.
Så av en eller annen grunn kan det faktisk ha vært negativt når du møtte spanskesykeviruset 30 år senere. Men her finnes det store rom for mer forskning. Vi har liksom ikke kommet I mål I det hele tatt med å forstå helt dette her, men det en hypotese også, som kan kanskje være med å forklare hvorfor det gikk så galt med unge voksne.
Men det må jo få ganske store sosiale konsekvenser, altså det får en pandemi uansett, men spesielt når jeg tenker at disse folkene som akkurat kanskje vært soldater, eller de kanskje soldater, eller I hvert fall unge folk som skal liksom inn I arbeidslivet, altså det må jo få ganske store sosiale konsekvenser, det de som blir hardest rammet og som opplever høyest dødelighet.
Ja, ingen tvil, altså på en måte... bortimot 5000 ekteskap ryker jo I Norge på grunn av spanskesyken. Det sitter igjen på en måte, altså særlig tøft må det ha vært for enker, ikke sant? Hvis mannen døde på den tiden her, så var det kanskje hovedforsørgeren, og du sitter igjen kanskje med ganske store barneflokker, og særlig folk fra arbeiderklassen, så hadde det hatt det tøft, og dette har vært relativt beinhardt å oppleve. Samme også med på en måte barn som på en måte kan ha mistet ikke sant, en forelder, eller kanskje til og med I hvert fall begge. Så det jo tøffe tider for både individer og for familier og for samfunnet, uten tvil, og det liksom masse kvalitativ informasjon, anekdoter om også at dette var så tøft for mange at man gikk hen og tok liv av seg, så mulig at det var noe økt hyppighet av selvmord etter spanskesyken. Og ja, så folk sleit rett og slett. Altså, det jo som ytterste konsekvens ikke sant, av at du sliter, at noen tar liv av seg. Men folk sleit med sykdom, vi snakket om long covid og lang spanskesyke I stad, så dette var en kontekst med masse lidelse og problemer og økt fattigdom også.
Ja.
Og det jo en uheldig side ved pandemier, og det har vi jo sett nå så tydelig I rapporter fra Folkehelsa, at, at smittebyrden eller sykdomsbyrden har jo ikke, den har vært sosialt skjev, også tiltaksbyrden har vært sosialt skjev, ikke sant? Sånn at disse pandemien har en tendens også til kanskje også forrykke og skape mer problemer altså, enn det man hadde før pandemien oppså.
Mm. Fordi, men altså den andre siden der, fordi når vi snakket om svartedøden, så konkluderte vi også med at, at det som også skjer da, I etterkant av det, jo også at samtidig så blir det for de som igjen da, I arbeidsmarkedet, så blir det lønnsvekst, og det på en måte kan bidra også til å utjene forskjeller I samfunnet, altså der har du jo et helt sånt feudalt samfunn, den middelalderstrukturen som på en måte skal rives ned. Kan man se noe lignende etter spanske syken, at det kan ha en viss utjevnende effekt I lengden, eller?
Det et godt spørsmål. Jeg har ikke forsket på disse tingene selv, men om jeg ikke husker litteraturen helt feil, så det faktisk noen studier som også har foreslått og vært inne på det du sier. For klart at du rykker bort 15 000 nordmenn I løpet av et halvt år. De aller, aller fleste jo unge voksne. De mellom 20 og 40 år. Og det kremen av familielivet, det kremen av arbeidslivet. Så det også noen studier som på en måte hinter I retning av det du snakker om nå, om at du da egentlig får du da kanskje bedre forhold på arbeidsmarkedet, at man rett og slett, at det blir større etterspørsel etter arbeidskraft, fordi du rykker bort så vidt mange. Men her det flere ting som går, flere mekanismer som går litt I forskjellige retninger, så kanskje også kansellerer hverandre litt. Og så liksom ikke, så det ikke slik at vi har den typen gode data på disse tingene her, har vi ikke for så mange land I verden, og jeg har liksom ikke sett veldig mange studier på området, men noe går I retning av det du sier også, I tillegg til økt fattigdom og sosiale problemer, så kan det også ha vært en fordel kanskje for noen.
Det virker frustrerende å jobbe så mye med et felt som har så mye mørketall og ting du ikke klar over, og jobbe med det med, det ikke så lenge siden måte, men likevel så virker det som det så mye vi ikke vet.
Ja, men det synes jeg bare gjør det ekstra spennende. Det det som kanskje har trigget meg til å forske på dette I et kvart århundre også. Så, men hvis, jeg tenker at jeg ser mye av det samme med covid. Det jo fryktelig mye vi fortsatt heller ikke forstår om viruset. Mm. Jeg forklarer hvorfor folk, noen blir mer alvorlig syke enn andre. Det en del tilfelligheter. Og så det en del mønstre vi har sett fra før. Men til tross for det til og med gode data også på en del områder, så kommer vi liksom allikevel ikke helt I mål som samfunnsforskere eller som epidemiologer I å forklare variasjon I sykdomsbyrde.
Dette kan jo kanskje bli kjedelig repetisjon for noen lyttere som føler vi har stillet det spørsmålet her 100 ganger under pandemien, men jeg må jo spørre likevel, da, hva det du føler vi på en måte kan lære da, som et folk når vi ser tilbake på historien vår, og nå som vi på en måte har kanskje litt oppdaget den spanske syken, som egentlig kanskje var litt sånn historisk glemt, hva det vi kan ta ut av det I 2021?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Du ikke den første som har stilt det. Jeg litt redd for at man kommer til å glemme det her, så jeg tenker veldig at det kanskje viktig å bevare dette pandemiske minnet, rett og slett. Så at det viktig at det bevares både, holdt jeg på å si, I departementsfellesskapet, I på en måte på helsedirektoratet, selvfølgelig, spesielt, på Folkehelseinstituttet og I helsedirektoratet, men også blant folk. Så at jeg tror det at jeg har sett noen artikler I The Guardian nå snakke om for eksempel I England at man har tenkt å på en måte lage minnesmerker og på en måte for covid-offere. Nå har vi jo ikke hatt veldig mange som har dødd I Norge og det har vel til og med vært ikke overdødelighet som det heter I Norge. Men kanskje liksom det der med å ha en offentlig bevissthet rundt det, at det kanskje man allikevel trenger noe sånn type minnegreier. Vi har jo det etter 22. juli, ikke sant? Mm. Vi har masse minner etter 2. verdenskrig, og kanskje vi trenger det også noen sånne synlige, jeg vet ikke, minnesmerker etter offre fra covid, og det å leve gjennom en pandemi, muligens. Jeg tror det trengs å gjøres noe med skoleverket. Det ikke veldig mange setninger I bøker på ungdomsskolen eller på videregående skole om spansksyken, og det som står der stort sett ikke noe særlig oppdatert. Jeg tror den jobben bør gjøres nå, så der kan man på en måte gjøre noe for å bevare dette, denne bevisstheten og det pandemiske minnet, så at ikke det går I glemmeboka. Så at man igjen da, neste gang vi får en pandemi, hvis det, det kan jo gå mange år til neste gang. I 2009 hadde det gått 40 år, siden vi hadde forrige pandemi, ja. Ikke sant? Som, som var I 1968 til 70, den såkalt Hongkong-syken. Sant? Så at, det vet vi ikke nå heller, når vi får neste pandemi. Så hvis det skjer om 40 år, så det en viss fare for at, at det, dette pandemiske minnet og pandemier og kunnskapen der også igjen går I glemmeboka.
Vi får håpe at vi husker litt mer, så har vi jo forhåpentligvis gjort litt av arbeidet nå med denne podcasten her. Sven-Erik Mamelund, tusen takk for at du var gjest I Historier som endret verden.
Tusen takk.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.